กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอาจจะสัก 2,000 ปีเห็นจะได้มีชายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยเงินทองครับเขาครองรักกับภรรยาโฉมงามและจิตใจบริสุทธิ์ทั้งคู่รักกันมากแต่ก็ไม่ได้มีทายาทสืบสกุลทั้งคู่ปรารถนาอยากมีลูกสักคนครับภรรยาของเศรษฐีได้แต่ภาวนาขอพรวันแล้ววันเล่าแต่ก็ยังไร้วี่แววที่หน้าบ้านของทั้งคู่ครับมีต้นสนใหญ่จูนิเปอร์ตั้งตระหง่านอยู่จนกระทั่งฤดูหนาวโคจรมันถึงวันหนึ่งหญิงผู้เป็นภรรยาออกไปดูแลสวนครับเธอยืนปอกเปลือกแอปเปิลอยู่ใต้ต้นสนนั้นขณะที่เธอกำลังปอกเปลือกอยู่นั่นเองก็พลาดทำมีดบาดนิ้วของเธอเองเลือดสีแดงฉานหยดลงบนหิมะขาวเผือดเธอถอนหายใจยาวครับมองหยดเลือดสีแดงฉานตรงหน้าภายในใจโศกาอาดูล
ถ้าฉันมีลูกที่แก้มแดงเหมือนโลหิตผิวขาวราวหิมะสักคนก็คงดีไม่น้อย
พูดจบเธอก็รู้สึกเบาใจมั่นใจว่าสิ่งที่ปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงจากนั้นเธอเดินเข้าบ้านครับเวลาผ่านไปเดือนแรกหิมะละลายเดือนที่สองต้นไม้เขียวขจีเมื่อเดือนที่6ผ่านไปผลลูกสนก็โตเต็มที่เธอรู้สึกสงบในใจอย่างบอกไม่ถูกและในเดือนที่7เธอเก็บผลสนมากินอย่างอร่อยอร่อยเธอเริ่มป่วยและเศร้าลงร้องไห้พร้อมกับพูดว่า
ถ้าฉันตายทรงฝังฉันไว้ใต้ต้นสนนี้
จนกระทั่ง9เดือนผ่านไปเธอคลอดลูกที่ขาวเหมือนหิมะแดงเหมือนโลหิตและตั้งชื่อให้ลูกคนนี้ว่าห่านเมื่อเห็นลูกน้อยเธอดีใจมากจนสิ้นใจและร่างของเธอถูกฝังไว้ใต้ต้นสนจูนิเปอร์จุดเริ่มต้นของนิทานเรื่องนี้ฟังดูปกติไม่ต่างจากนิทานทั่วไปที่เราเคยได้ฟังกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องราวของนิทานเรื่องต้นสนจูนิเปอร์ The Juniper Tree นิทานพื้นบ้านที่พี่น้องตระกูลกริมได้รวบรวมไว้เรื่องนี้อาจทำให้ท่านผู้ฟังประหลาดใจก็ได้ว่ามันช่างไม่เหมือนการ์ตูนดิสนีย์หรือนิทานเด็กที่เราเคยฟังมาราวกับอยู่คนละโลกไฮทุกคนแมนฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ink Outside the Box อังกฤษนอกกล่องรายการที่พาท่านไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวกับซีรีส์ใหม่ของเราในวันนี้ครับ The Dark Fairy Tales นิทานเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่จะหยิบยกนิทานพื้นบ้าน Folklore Folk Tales ที่เราเคยคิดว่าเป็นนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนนิทานที่เราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือนิทานที่เราคุ้นเคยกันดีจากที่ดิสนีย์หยิบมาทำเป็นการ์ตูนแต่เราอาจไม่เคยรู้เลยว่าฉบับที่เล่าส่งต่อกันปากต่อปากในพื้นบ้านนั้นไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเลยและวันนี้ฮะแมนขอเปิดจักรวาล นิทานเรื่องนี้ไม่เคยเล่าด้วยเรื่องแรกของเราต้นสนจูนิเปอร์ The Juniper Tree นิทานพื้นบ้านแถบยุโรปที่เล่าต่อๆกันมาจนพี่น้องตระกูลกริมส์คัดเลือกมาไว้ในหนังสือรวบรวมนิทานพื้นบ้านที่ชื่อว่าตำนานพื้นบ้านและนิทานเด็กThe Juniper Tree ครับนิทานเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องชีวิตของฮานเด็กชายผู้กำพร้าแม่ตั้งแต่เกิดเด็กชายผู้เกิดจากความต้องการอันแรงกล้าของแม่ที่อยากจะให้กำเนิดลูกในซีรีส์นี้นะครับแมนจะเล่านิทานทั้งหมดเป็นฉบับแปลไทยโดยจะสรุปศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีใช้งานที่น่าสนใจรวมถึงบทวิเคราะห์นิทานกันไว้หลังจากเล่านิทานจบนะฮะคำเตือนก่อนไปฟังนะครับนิทานเรื่องนี้มีฉากรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ The story contains scenes of intense violence, graphic depictions of blood and gore ก็ขอแจ้งกันไว้ก่อนตรงนี้นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลก The Dark Fairy Tale นิทานเรื่องนี้ไม่เคยเล่าหลังจากที่ภรรยาเสียไปนะครับสามีเศรษฐีก็ได้ฝังภรรยาใต้ต้นสนตามคำสั่งเสียเขาร้องห่มร้องไห้แทบสิ้นสติบัดนี้เหลือเพียงแค่เขากับลูกชายเพียง2คนเท่านั้นแต่เวลาผ่านไปไม่นานความโศกเศร้าค่อยบรรเทาลงแม้ยังจะร้องไห้อยู่บ้างแต่ก็สามารถทนได้ครับต่อมาเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่มีลูกสาวด้วยกัน1คนนามว่ามาลีนส่วนลูกของภรรยาคนแรกเป็นลูกชายตัวน้อยแก้มแดงราวโลหิตผิวขาวดังหิมะภรรยาใหม่รักลูกสาวของตัวเองมากแต่ทุกครั้งที่เห็นฮานเด็กชายผู้เป็นลูกติดภาพของมันจะคอยทิ่มแทงใจเธอ It's pierced her heart เพราะเชื่อว่าวันหนึ่งลูกติดจะมาแย่งสมบัติของลูกสาวตนครับ he would stand in her way, and her daughter would not get the entire inheritance. ความคิดชั่วร้ายนี้ค่อยๆครอบงำจิตใจเธอจนกระทั่งเธอเกลียดฮานเข้ากระดูกดำเธอผลักเขาไปมาตีเขาตบเขากระแทกไปตามมุมต่างๆของห้องจนฮานเด็กน้อยผู้น่าสงสารหวาดกลัวตลอดเวลาทุกครั้งที่ฮานกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่มีที่ไหนของบ้านให้เขาอยู่ได้อย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งครับแม่เลี้ยงเดินขึ้นไปบนห้องลูกสาวตัวน้อยตามไปด้วย
แม่คะหนูอยากกินแอปเปิ้ล
ลูกสาวคนเล็กพูด
ได้สิจ้ะลูก
แม่ตอบพร้อมหยิบแอปเปิ้ลลูกสวยออกมาจากหีบหนาหนักที่มีแม่กุญแจขนาดใหญ่ล็อกอยู่
คุณแม่คะแล้วพี่ไม่ได้กินแอปเปิ้ลด้วยเหรอคะ
เด็กสาวถามอย่างไร้เดียงสาเธอโกรธถึงขีดสุดเมื่อนึกถึงหน้าฮานเด็กชายที่เธอเกลียดเข้ากระดูกดำแต่ก็เก็บงำความโกรธนั้นเอาไว้แล้วตอบลูกสาวไปว่า
ได้สิจ๊ะถ้าพี่กลับมาจากโรงเรียนแล้วแม่จะเอาแอปเปิ้ลไปให้เขากินนะลูก
วินาทีนั้นเองครับฮานเดินทางกลับมาถึงบ้านแม่เลี้ยงเห็นที่หน้าต่างก็สติหลุดไม่รู้ว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงเธอแต่เธอมีแผนที่จะสะสางเรื่องนี้ไว้ในใจเรียบร้อยแล้วเธอหยิบแอปเปิ้ลมาจากมือของลูกสาวโดยทันทีก่อนจะพูดเสียงหวานว่า
แอปเปิ้ลลูกนี้เอาไปให้พี่ชายได้กินก่อนนะลูกนะ
ก่อนจะโยนแอปเปิ้ลลูกนั้นใส่ลงไปในหีบและปิดฝาหนาหนักลงมาดังปังเธอเดินเข้าไปหาลูกชายบุญธรรมทีท่าผะอืดผะอมอยู่สักพักก่อนจะคั้นน้ำเสียงใจดีออกมาม
ีแอปเปิ้ลด้วยลูกอยากกินไหมล่ะจ๊ะ
เธอหลอกล่อลูกชายเดินไปที่หีบหนาหนักก่อนจะเปิดฝาหีบนั้น
หยิบแอปเปิ้ลไปกินเองสิ
ด้วยหีบที่ใหญ่เกินกว่าเด็กวัยไม่ถึง10ขวบจะเอื้อมถึงเด็กชายจึงพยายามปีนเข้าไปในหีบเพื่อเอื้อมมือหยิบแอปเปิ้ลวินาทีนั้นเองแม่เลี้ยงได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดความเกลียดชังกลืนกินสติของเธอนี่คือโอกาสที่เธอจะกำจัดเด็กที่เธอเกลียดเธอปิดฝาหนาหนักกระแทกลงมาหีบนั้นทับเข้าที่หัวของเด็กชายอย่างแรงจนหัวของเด็กชายกระเด็นออกมาสีเลือดแดงฉานอาบแอปเปิ้ลทั่วทั้งหีบ The boy was beheaded สติเธอกลับมาความโกรธแทนที่ด้วยความกลัวจะถูกสามีของตนจับได้แม่เลี้ยงรีบวิ่งไปที่ห้องเปิดลิ้นชักหยิบผ้าพันคอสีขาวออกมาเธอวิ่งไปหยิบหัวเด็กชายขึ้นมาอีกครั้งวางมันลงที่ร่างอันไร้วิญญาณของเขาจากนั้นจึงนำผ้าพันคอมัดเพื่อติดหัวไว้กับร่างไม่เห็นรอยแผลเธอจับเด็กชายนั่งบนเก้าอี้ในห้องครัวและวางแอปเปิ้ลเอาไว้ในมือเขามาลีนลูกสาวของเธอเดินเข้าครัวไปหาแม่ซึ่งตอนนี้กำลังก่อกองไฟพร้อมหม้อน้ำร้อนอยู่ตรงหน้าสาละวนคนไปมาเร่งให้น้ำเดือด
แม่คะ
มาลีนเรียกด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสา
พี่ชายนั่งอยู่ที่ประตูหน้าตาของพี่ดูซีดเซียวเหมือนคนไม่สบายพี่ถือแอปเปิ้ลไว้ในมือหนูขอแอปเปิ้ลจากพี่ชายแต่พี่ไม่ตอบหนูเลยสายตาของพี่น่ากลัวจังเลยค่ะ
ลูกกลับไปหาพี่ชายนะถ้าเขายังไม่ตอบก็ให้ตบกกหูเขาแรง
ๆมาลีนเดินไปหาพี่
คะหนูขอแอปเปิ้ลได้ไหมคะ
แต่ฮานยังคงเงียบดังนั้นมาลีนจึงตีที่กกหูเข้าไปหนึ่งทีตามคำแนะนำของแม่หัวของพี่ชายตกลงมากลิ้งไปกับพื้นมาลีนตกใจแทบสิ้นสติเด็กน้อยกรีดร้องตัวสั่นวิ่งไปหาแม่
นี่แกทำอะไรลงไปแกทำให้พี่ของแกตายเงียบไว้แล้วอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราจะเอาศพมันมาต้มเป็นสตู
จากนั้นแม่เลี้ยงก็จับเด็กชายตัวน้อยมาหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงในหม้อต้มเป็นสตูมาลีนยืนร้องไห้ไม่หยุดเมื่อตกค่ำพ่อกลับมาถึงบ้านแม่เลี้ยงตักสตูเนื้อจานใหญ่วางไว้บนโต๊ะต้อนรับ
ลูกชายผมไปไหนล่ะ
ผู้เป็นพ่อถามมารีนยังคงร้องไห้ไม่หยุด
ลูกชายผมไปไหนล่ะ
พ่อถามอีก
อ๋อลูกบอกจะไปอยู่ที่บ้านคุณยายสักพักนะคะ
ไปบ้านยายเนี่ยนะทำไมลูกไม่คิดจะบอกฉันสักคำเด็กคนนี้ชักเอาใหญ่แล้ว
มารีนยังคงร้องไห้ไม่หยุด
มารีนร้องไห้ทำไมลูกเดี๋ยวพี่ของหนูก็กลับมา
เขาเริ่มกินข้าวอย่างอร่อยอร่อย
ที่รักวันนี้คุณทำสตูอร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะผมขอเพิ่มได้ไหม
พันยาตักสตูใส่จานยื่นให้เขา
อร่อยมากๆทั้งสองคนไม่คิดจะกินกันเหรอ ไม่อย่างนั้นผมจะกินทั้งหมดนะเนื้อนี่มันอร่อยจริงๆฝีมือคุณนี่เยี่ยมยอดเหลือเกิน
เศรษฐีคนนั้นกินแล้วกินอีกจนเนื้อหมดหม้อก่อนจะโยนกระดูกทั้งหมดทิ้งไว้ใต้โต๊ะมาลีนเดินไปที่ลิ้นชักหยิบผ้าแพรผืนงามของเธอออกมาจากลิ้นชักด้านล่างเก็บกระดูกทั้งหมดจากใต้โต๊ะมามัดไว้ในผ้าพันคอของเธอแล้วแบกออกไปนอกประตูเธอยังคงร้องไห้ไม่หยุดมาลินตัดสินใจฝังกระดูกของพี่ชายต่างแม่ไว้ใต้ต้นสนจูนิเปอร์ทันทีที่เธอกลบดินก้อนสุดท้ายเธอกลับรู้สึกสบายใจและไม่ร้องไห้อีกต่อไปทันใดนั้นต้นสนจูนิเปอร์เริ่มขยับราวกับมีชีวิตกิ่งก้านของมันฉีกแยกออกจากกันก่อนจะกลับมาประกบกันเป็นท่วงท่าซ้ำๆราวกับท่าของคนที่กำลังปรบมือดีใจหมอกสีขาวลอยขึ้นมาจากต้นไม้ตรงใจกลางของหมอกมีไฟลุกโชนนกงามตัวหนึ่งกำเนิดขึ้นจากกองไฟนั้นมันโผบินทะยานสู่ท้องฟ้าขับลำนำเพลงไพเราะก้องไปทั่วท้องฟ้ามันบินจนลับสายตาไปและเมื่อมันหายไปต้นสนจูนิเปอร์กลับมาสงบนิ่งเหมือนเดิมผ้าพันคอที่ห่อกระดูกบัดนี้ได้หายไปแล้วมาลีรู้สึกเปี่ยมสุขเธอรู้สึกราวกับว่าพี่ชายของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอเดินกลับเข้าบ้านด้วยท่าทีเบิกบานนั่งลงที่โต๊ะและรับประทานอาหารนกน้อยตัวนั้นบินไปทั่วหมู่บ้านร้องเพลงไพเราะไปทั่วฟ้าก่อนจะบินไปเกาะที่ขอบหน้าต่างของบ้านช่างทองและร้องเพลงกังสดานไปทั่ว
เมื่อข้าเราเอาให้พ่อกินใช้มีสับเนื้อเราเป็นชิ้นชิ้นมารินเนืองเศร้าเราเก็บโกยกระดูกห่อและมัดเอาไว้ในผ้าพร
ช่างทองที่กำลังนั่งตอกสร้อยทองเมื่อเขาได้ยินเสียงนกที่เกาะอยู่บนหลังคาบ้านร้องเพลงเพลงนั้นฟังดูไพเราะมากสำหรับเขาเขาจึงลุกขึ้นยืนเขาสวมผ้ากันเปื้อนหนังอยู่และในมือข้างหนึ่งถือสร้อยทองอีกข้างหนึ่งถือคีมเขาตะโกนบอกกับนกตัวนั้นเจ้านกน้อยเจ้าร้องเพลงได้ไพเราะเหลือเกินร้องเพลงนั้นอีกครั้งให้ฉันฟังได้หรือไม
่ไม่นกกล่าวข้าไม่ร้องเพลงซ้ำๆให้เปล่าประโยชน์หรอกเอาสร้อยทองของเจ้ามาสิแล้วข้าจะร้องเพลงนั้นให้ฟังอีกครั้ง
ความอยากฟังเพลงจับใจช่างทองอย่างมากเขายื่นสร้อยทองให้นก
นี่ไงสร้อยทองสำหรับเจ้าร้องเพลงนั้นอีกครั้งให้ข้าฟังเถิด
นกนั้นบินโฉบลงมาใช้เท้าข้างขวาตะคุบสร้อยทองจากมือช่างทองและร้องเพลงให้ฟังก่อนจะบินจากไป มันบินไปที่บ้านช่างทำรองเท้าต่อเสียงเพลงที่ไพเราะจับใจช่างทำรองเท้าเรียกภรรยาลูกๆและสาวใช้ทั้งหมดในบ้านให้ออกมาฟังเพลงของนกตัวนี้อีกครั้งคนทั้งบ้านเห็นนกตัวหนึ่งที่บัดนี้มีสร้อยทองคล้องอยู่ที่คอกำลังเกาะอยู่ริมหน้าต่าง
เจ้าร้องเพราะเหลือเกินร้องให้พวกเราฟังอีกทีได้ไหม
ไม่เว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะให้อะไรบางอย่างตอบแทนเรา
ภรรยาช่างทำรองเท้าวิ่งไปหยิบรองเท้าคู่สวยเจ้านกบินโฉบลงไปหยิบรองเท้าใส่ที่กรงเล็บด้านซ้ายก่อนจะร้องเพลงและบินจากไป มันร้องเพลงไปทั่วหมู่บ้านจนสุดท้ายไปหยุดที่โรงสีขนาดใหญ่ของหมู่บ้านคนงานให้หินโม่แป้งอันใหญ่แก่นกเพื่อจะได้ฟังเพลงไพเราะจากมันอีกครั้งบัดนี้ในตัวเจ้านกน้อยมีทั้งรองเท้าสร้อยทองและหินโม่ขนาดใหญ่หนาหนักมันบินกลับไปที่บ้านของเศรษฐีอีกครั้งที่นั่นเองชายเศรษฐีแม่เลี้ยงและมาลีนกำลังนั่งรวมกันอยู่ในห้องครัว
ผมรู้สึกสบายใจและมีความสุขยังบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนจะได้พบกับคนที่พลัดพรากไปอีกครั้ง
เศรษฐีกล่าว
ไม่ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเหมือนมีเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ
้
น
ในทางตรงกันข้ามแม่เลี้ยงกลับรู้สึกร้อนรนราวกับมีไฟสุมในอกเจ้านกน้อยตัวนั้นบินมาเกาะบนหลังคาบ้าน
ไม่ทำไมมันร้อนแบบนี้
เธอตัวสั่นเทาด้วยความกลัวฉีกเสื้อผ้าของตัวเองเหมือนคนไม่ได้สติแม่เลี้ยงรู้สึกวิตกจริต She felt uneasy มาลีนนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมห้องนกน้อยตัวนั้นบินมาเกาะที่ต้นสนจูนิเปอร์หน้าบ้านมันร้องเพลงก้องกังวานอีกครั้ง
อข้าเราเอาให้พ่อกิน
แม่เลี้ยงตัวสั่นเทาเธอเอามือจิกทั้งหัวหลับตาและปิดหูเธอดิ้นไม่หยุดเมื่อเสียงเพลงนั้นก้องทะลุเข้าหูเธอ
ใช่มีสับเนื้อเราเป็นชิ้นชิ้น
ที่รักได้ยินไหมนกอะไรที่หน้าบ้านเพลงช่างไพเราะเหลือเกินผมจะออกไปผมต้องไปเห็นนกตัวนั้นใกล้อีกสักหน่อย
ไม่ไม
่แต่ไม่ทันจะได้รั้งไว้เศรษฐีวิ่งแล่นออกไปดูที่มาของเสียงขณะกำลังร้องเพลงอยู่นั้นนกทำโซ่ทองหล่นลงมาตกคล้องคอเศรษฐีพอดีเศรษฐีดีใจวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยความปรีดา
ดูสิพอผมเดินออกไปส่วนนกตัวนี้ก็โยนสร้อยทองที่งดงามให้ผม
แม่เลี้ยงยิ่งตัวสั่นเทาด้วยความกลัวไม่หยุด
หนูอยากออกไปดูหนูอยากรู้ว่านกจะให้ของขวัญอะไรกับหนูไหม
มาลีนวิ่งออกไปจากบ้านด้วยความดีใจก่อนจะวิ่งกลับมาบ้านพร้อมรองเท้าสีแดงคู่ใหม่ที่นกตัวนั้นให้เธอกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ
นกตัวนี้ให้รองเท้าแสนสวยหนูด้วยค่ะ
แม่เลี้ยงรู้สึกทุกข์ทรมานแทบขาดใจ
ฉันจะลองไปดูบ้างเพื่อให้นกตัวนี้มันจะมีของให้ข้าได้รู้สึกดีขึ้นเหมือนที่พวกแกสองคนได้
เมื่อสิ้นเสียงคำพูดแม่เลี้ยงรีบวิ่งออกไปด้วยความร้อนรนวินาทีที่เธอก้าวพ้นประตูนกน้อยโยนหินโม่ขนาดใหญ่กว่า100กิโลกระแทกลงบนหัวของเธอหัวสมองของแม่เลี้ยงกระจายไปทั่วพื้นร่างไร้วิญญาณของเธอนอนจมกองเลือดคาที่เศรษฐีและมารีนได้ยินเสียงร้องดังสนั่นก็รีบวิ่งออกไปดูเห็นควันคละคลุ้งและเปลวไฟสว่างว่าไปทั่วเมื่อไฟมอดลงนกได้หายไปแล้วเหลือเพียงร่างของฮานลูกชายยืนอยู่หน้าบ้านเขาวิ่งเข้ากอดพ่อและน้องสาวมาลีนทั้งสามคนมีความสุขมากก่อนจะเดินเข้าบ้านทิ้งร่างของแม่เลี้ยงไว้ณตรงนั้นทั้งสามได้นั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันอีกครั้งอย่างมีความสุขเป็นไงกันบ้างครับกับนิทานเรื่องแรก The Juniper Tree ต้นสนจูนิเปอร์ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราววันนี้แล้วสงสัยเหมือนกับแม่ไหมฮะว่านี่มันเป็นนิทานเด็กจริงหรือคะคุณทำไมมันโหดอย่างนี้แมนก็คิดแบบนี้แหละฮะตอนที่ได้เรียนครั้งแรกในวิชา Children Literature ตอนได้อ่านครั้งแรกก็แบบเซอร์ไพรส์มากแต่อยากจะกระซิบว่าเรื่องนี้ยังแค่เบาๆเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนะฮะก่อนจะไปแตกสับกันนะฮะแมนก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนพี่น้องนะฮะที่มาช่วยลงเสียงให้แมนจนโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้จริงนะครับขอบคุณนะฮะน้องจักรจันทร์จาตุรันนะครับภาคเป็นชายเศรษฐีครับน้องอโยโย so cute ภาคเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดและแม่เลี้ยงใจร้ายครับอีฟสุวีราเท้าทองภาคเป็นมาลีนครับและเพลงนิทานแม่ข้าเราเอาให้พ่อกินขับร้องโดยน้อง Stand Up Peach นะครับโดยแมนเนี่ยแปลเนื้อเพลงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษนะฮะเอามาใส่ทำนอง Lullaby of Woeเป็นเพลงจาก The Witcher ภาค 3เพลงที่แมนชอบมากใครสนใจนะไปหาฟังกันได้เลยนะฮะ The Lullaby of Woe ครับเป็นไงกันบ้างครับนิทาน Fairy Tales เรื่อง The Juniper Tree ชอบกันไหมฮะตัวแมนเองเนี่ยแปลมาจากตัวเท็กซ์ภาษาอังกฤษเลยนะโดยแทบจะไม่ได้เพิ่มเติมองค์ประกอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะใครที่ไม่เชื่อแมนว่าต้นฉบับนิทานเด็กของ Brother Grimm's เป็นอย่างนี้หรือว่าอยากจะไปอ่านต้นฉบับเพิ่มเติมนะครับก็ค้นหาใน Google ได้เลยว่า The Juniper Tree นะครับด้วยความที่เป็นนิทานเด็กเนี่ยนะคำศัพท์ที่เขาใช้ก็จะไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฝึกอ่านภาษาอังกฤษก็สามารถฝึกจากนิทานเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันครับมาทวนศัพท์จากนิทานเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเวลาแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยเห็นภาพของลูกชายแล้วมันรู้สึกเสียดแทงใจเธอตลอดเวลาเราก็พูดได้ว่า It's pierced her heartPierce ครับ P-I-E-R-C-E Pierce แปลว่าทิ่มแทงใช้กับเข็มก็ได้นะเข็มมัน Pierce หรือเข็มมันทิ่มแทงสกินเราอะไรเงี้ยนะฮะหรือใช้เป็นในเชิงความเปรียบก็ได้ว่าอะไรบางอย่างมันแบบทิ่มแทงใจของเราเงี้ยครับก็ใช้คำว่า Pierce ได้เหมือนกันหรือแม่เลี้ยงเนี่ยเกิดความเกลียดชังเพราะว่าคิดว่าฮานลูกชายเนี่ยจะมาแย่งสมบัติของลูกสาวตัวเองนะครับก็คือ she feared Han would stand in her way and her daughter would not get the entire inheritance ครับ inheritance ก็คือสมบัตินั่นเองครับมาจาก verb inherit ครับ I-N-H-E-R-I-T inherit เนี่ยแปลว่า receive แปลว่าได้รับอะไรบางอย่างสืบทอดตกทอดมาเช่นเราอาจจะพูดว่า
she inherit money from her father เธอได้เงินมาจากแม่มาจากพ่อของเธอนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ inheritance ก็เธอใช้เป็นคำนามก็คือมรดกตกทอดนั่นเองครับ inheritance ครับแล้วก็ต่อมาเรื่องนี้ค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่าแม่เลี้ยงฆ่าลูกชายลูกเลี้ยงนะฮะโดยการตัดหัวขาดนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษพูดได้ว่า the boy was beheaded ครับคำนี้ไม่ยากเลยครับ beheaded ก็คือตัดหัวนะ the boy was beheaded ใช้เป็น passive voice ก็คือเด็กชายถูกตัดหัวครับ behead คำนี้จำได้ไม่ยากเลยเพราะมีคำว่า head ที่แปลว่าหัวซ่อนอยู่นะฮะเติม be เข้าไปข้างหน้า behead ก็เลยแปลว่าตัดหัวขาดครับจะมีอีกหนึ่งคำที่รู้กว่า behead ก็คือคำว่าDecapitate ครับ Decapitate อยากจะพูดคำนี้นิดนึงฮะ cap 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 เนี่ยถ้าเอาแบบคุ้นเคยง่ายๆเลยนะ cap cap gap หมวก gap ใช่ไหมเรียนกันตอนเด็กๆใช่ไหมครับ cap gap หมวก gap เพราะฉะนั้นหมวก gap ใส่ที่ไหนใส่ที่หัวหรือฝาปากกาที่เราเอาไว้ใช้ครอบบริเวณหัวปากกาเขาก็เลยเรียกมันว่า pen capa pen cap เห็นไหมฮะแล้วยังต่อได้อีกนะฮะ cap cap มีอีกคำหนึ่งคือ capital capital city ก็คือเมืองหลวงท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามี cap ซ่อนอยู่แสดงว่า cap มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นความหมายในเชิงนี้ล่ะฉะนั้น cap มันคือหัวใช่ไหมครับงั้น capital ที่แปลว่าเมืองหลวงเนี่ยมันก็เลยหมายถึงเมืองที่เป็นหัวเพราะเรามักจะใช้หัวเนี่ยพูดในเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมครับว่าเป็นส่วนที่เป็นแนวหน้าเป็นสำคัญเป็นส่วนนำของร่างกายเนอะเพราะฉะนั้น capital cityก็เลยเป็นเมืองหลวงเพราะมีความสำคัญเป็นเมืองหน้าเมืองแรกเมืองที่สูงที่สุดเมืองที่สำคัญที่สุดของประเทศนั่นเองครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะได้คุ้นเคยคำว่า cap ว่าร้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับหัวเนอะ capital city pen cap หรือแม้แต่หมวก gap ก็ใส่บนหัวเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจำคำว่า gap หมวก gap ได้แม่นๆก็เอาคำนี้เป็นคำตั้งครับ gap หมวก gap เติม d เข้าไป d เป็น prefix แปลว่าไม่ดีเนอะแล้วก็ใส่เอ็ดเข้าไปข้างหลังที่แมนเคยคุยกันไหมว่าเอ็ดเนี่ยใส่แล้วก็จะกลายเป็นเวิร์บใครสนใจก็ไปฟังต่อได้ที่ EP 43นะฮะเมื่อรวมกันจึงได้แคปเป็น decapitate decapitate ก็เลยแปลว่า behead ที่แปลว่าตัดหัวนั่นเองครับคำนี้โหดอยู่นะซึ่งประเด็นคืออะไรรู้ไหมได้เรียนคำนี้จากในนิทานเด็กจ้าใครจะไปคาดคิดตอนเรียนว่าอุ๊ปส์ฉันได้คำว่าตัดหัวจากการอ่านนิทานเด็กนะฮะอ่ะเราไปดูคำสุดท้ายกันดีกว่าแม่เลี้ยงครับหลังจากที่ทำเรื่องไม่ดีไปพอกรรมมันจะย้อนกลับมาที่ตัวก็รู้สึกวิตกจริตรู้สึกร้อนรนร้อนรุ่มใช่ไหมครับเราก็พูดได้ว่า she felt uneasy she felt uneasyuneasy ก็คือ uneasy นะครับ easy ที่แปลว่าง่ายเนี่ยแหละแต่ uneasy ไม่ได้แปลว่าไม่ง่ายนะจ๊ะอุ๊ยแม่เลี้ยงไม่ง่ายก็คืออะไรคือแบบรักนวลสงวนตัวหรือเปล่าคำว่า uneasy ในที่นี้ครับแปลว่า nervous แปลว่า worried แปลว่าวิตกกังวลครับเอาอีกแล้วคำนี้ใครที่ฟังรายการของแมนมาเรื่อยๆนะจะได้ยินแมนชอบพูดตลอดเวลาเลยว่าช่วงเวลาที่แมนรู้คำศัพท์เยอะมากๆในชีวิตคือช่วงม.6 ช่วงเตรียมสอบนะครับและคำว่า uneasy ก็เป็นหนึ่งคำในนั้นครับคำว่า ease นะครับ ease เนี่ย ease แปลว่าผ่อนคลายสบายสบายเช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าตอนนี้เรารู้สึกผ่อนคลายเขาจะพูดได้ว่า I am at ease I feel at ease ครับก็คือรู้สึกว่าฉันรู้สึกผ่อนคลายคำว่า easy นี้ไม่ได้แปลว่าง่ายอย่างเดียวนะเราได้รู้แล้วว่ามันแปลว่าผ่อนคลายเพราะฉะนั้น easy จริงๆก็ make sense นะคะเพราะว่าอะไรที่มันง่ายๆ easy เราก็ต้องทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดใช่ไหม ease นั่นเองครับฉะนั้นจำคำนี้เพิ่มได้อีกหนึ่งคำ un เติมไปแปลว่าไม่ uneasy ก็คือไม่รู้สึกผ่อนคลายก็เลยแปลว่าวิตกกังวลวิตกจริตนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับนิทานเรื่องต้นสน Juniper The Juniper Tree ในครั้งนี้แมนอยากได้ฟีดแบคจากเพื่อนนะฮะว่าชอบรูปแบบการเล่านิทานแบบนี้ไหมแล้วก็มีใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาก่อนแล้วบ้างหรือเปล่าหรือมีเพื่อนๆคนไหนเพิ่งได้ยินนิทานเรื่องนี้เป็นครั้งแรกบ้างรู้สึกยังไงเซอร์ไพรส์ตกใจหรือเฉยๆอยากได้ยินฟีดแบคจากทุกคนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครฟังจาก Spotify นี้มันมีช่องให้คอมเมนต์ในตอนแล้วเนอะลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือไว้เดี๋ยวแมนทำตอนนี้ใน YouTube ก็มาพิมพ์แลกเปลี่ยนกันได้เช่นเดียวกันนะฮะจะได้ฟีดแบคของทุกคนมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีต่อไปมากยิ่งขึ้นครับ ทีนี้ฮะเนื่องจากนิทานเรื่องต้นสนจูนิเปอร์ The Juniper Tree เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่แมนหยิบมาเล่าในซีรีส์ The Dark Fairy Tale นะฮะแมนเลยจะขอยกยอดเอาบทวิเคราะห์ไปพูดรวมกันไว้ในตอนหน้าครับเพราะว่าวันพฤหัสหน้าห้ามพลาดเชียวครับแมนจะพูดคุยกันว่าทำไมตำนานพื้นบ้านหรือนิทานเด็กถึงไม่ได้สดใสอย่างที่คิดแต่เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่แสนดำมืดอย่างการทารุณเด็กการกินเนื้อคนหรือความรุนแรงภายในบ้านซึ่งมันดูแตกต่างไปจากนิยามของสื่อเด็กในแบบฉบับปัจจุบันขนบปัจจุบันอย่างดิสนีย์เนาะรวมถึงว่าเราจะมาคุยกันว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เพอร์ซี่แจ็คสันหรือวรรณกรรมเด็กต่างๆนั้นแท้จริงแล้วมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันครับอะไรที่ทำให้เรื่องราวนั้นจัดได้ว่าเป็น children literature วรรณกรรมเด็กเพื่อนหัดหน้าห้ามพลาดเราจะมาคุยกันครับสำหรับวันนี้รายการ Ink Outside the Box อังกฤษนอกกล่องรายการที่พาท่านไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ